Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Иеміз Иса менің өмірімде істегенін әркімнің өмірінде де істей алады. Ол сізден бір ғана нәрсені, жүрегіңізді толығымен оған бергеніңізді қалайды. Қалғанын ол өзі істейді. Бүгінгі хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, бүгінгі хабарда сізге өзімнің Иса Мәсіхке қалай сенгенім туралы айтып бергім келеді. Мен жас кезімде бар ынтамен күніне 5 рет намаз оқып, жылына 1 рет ораза ұстайтынмын. Алайда мен өлгеннен кейін жанымның қайда баратынын білмедім. Мен айналамдағылардың бәрінен сұрағанмын. Осы сұраққа анық жауап ала алмадым. Ал Інжілді зерттей бастағанымда өлгеннен кейін қайда баратынымды біле алатынымды түсіндім. Өйткені Иса Мәсіхтің өзі Інжілде былай деген: "Сендерге өте маңызды шындықты айтайын. Кімде-кім сөзіме құлақ асып, мені жібергенге сенсе, сол мәңгілік өмірге ие. Ол қиямет сотына тартылмайды. Керісінше, рухани өлімнен шынайы өмірге өтті." Йохан 5-ші тарау 24-ші аят. Иса тағы былай деген: "Қайта тірілу мен шынайы өмір менмін. Маған сенетін адам өлсе де, шынайы өмір сүретін болады." Йохан 11-ші тарау 25-ші аят. "Мен өзімді өзім құтқаруға тырысқаным үшін Құдайдан кешірім сұрап, барлық пайғамбарлардың Мәсіх туралы алдынала айтқан мына сөздеріне сендім. Оған сенген әркімнің күнәлары оның арқасында кешіріледі." Елшілердің істері 10-ші тарау 43-ші аят. Мен барлық үмітімді Иеміз Иса Мәсіхке артқан кезден бастап, күні бүгінге дейін Құдай менің жаныма тыныштық беріп келеді. Ар-ұжданым мені мазаламайтын болды. Исаның айқыштағы құрбандығының арқасында менің болашағым жарқын да айқын. Мен Исаның шәкірті болғандықтан өмірде кейде қиыншылықтар болып тұрады. Өйткені менің сенімім туған туысқандарым мен достарымның сенімінен өзгеше. Алайда осыған қарамастан Құдай әрдайым жүрегіме, ой санама тыныштық береді. Маған осы тыныштықты тарту еткен Иса былай деген: "Күнәһар дүние сендерді жек көрсе, оның сендерден бұрын мені жек көргенін біліңдер." Йохан 15-ші тарау 18-ші аят. "Мен сендерге амандық пен тыныштық сыйлаймын. Өзімнің тыныштығымды беремін. Менің беретінім осы дүниенің беретін өткінші тыныштығы сияқты емес. Сондықтан көңілдерің қобалжып қорықпаңдар." Йохан 14-ші тарау 27-ші аят. "Қиналып қатты шаршап шалдыққандар, еңселерін тым ауыр жүк басқандар, менің қасыма келіңдер. Барлығың жандарыңды мен рахатқа бөлеймін." Матай 11-ші тарау 28-29-ші аяттар. Осындай Құдайдың сөздері мені жігерлендіреді. Ардақты ағайын, сіз күнәларыңыздың зардабынан шаршап, қиналып жүрсеңіз, онда жаныңыздың тыным таппағаны, егер Иса Мәсіхтің сіз үшін айқыштау өлгеніне және қайта тірілгеніне сенсеңіз, Құдай сіздің күнәларыңызды кешіріп, сізді ақтап, есіміңізді өмір кітабына жазады. Құдай сізді өзінің баласы деп таңбалап, жүрегіңізге Исаның рухын жібереді. Кел рух бойыңызда мекендеп, жүрегіңізді, өміріңізді және өмір сүру салтыңызды өзгертеді. Өйткені келі жазбада былай айтылған: "Сонымен біреу Мәсіхпен тығыз байланысса, сол жаңадан жаратылған адам. Ескі өмір өтіп кетіп, міне жаңасы пайда болды." Қорынтықтар 2-ші хат 5-ші тарау 17-ші аят. "Сонымен қайда, қандай жағдай болса да, әйел немесе еркек, кәрі немесе жас болсаңыз да, Исаға сенсеңіз, ол сізге жаңа өмір сыйлай алады. Иса сіздің Құдаймен мәңгі бірге болуыңыз үшін жанын қиды. Ал ізгі хабарға сенгендерге Құдайдың берген уәдесі мынадай: Құдай бізді құтқарып, өз халқы ретінде қасиетті өмір сүруге шақырды. Мұны жасаған игі істерімізге бола емес, өзінің мақсаты мен рахымы бойынша істеді. Ол Иса Мәсіх арқылы рахым етуге әлем басталмастан бұрын-ақ ниеттенген еді. Қазір соны құтқарушымыз Иса Мәсіхтің келуімен ашық көрсетті. Мәсіх өлімнің күшін жойып, ізгі хабары арқылы шынайы, ешқашан өшпейтін өмірді жарыққа келді. 2 Тимотейдің хаты, 1 тарау 9-10 аяттар. Ия, ардақтағайын, әрбір сұраққа жауап беруде біз тек киелі жазбадан ғана пайдаланамыз. Себебі Құдай сөзі қараңғылықта жол көрсететін жарық іспетті. Қадамдарымды сөздерің жарқыратады, өмір жолыма жарқырай нұрын шашады делінген 118 Забурдың 105 аяты. Ертеректе Құдай тағала біздің жүректерімізге шындықты іздеуге түрткі салды. Біз өзіміз үшін шынай Құдайдың сөзін білгіміз келді. Біз Тауратты, Забурды, пайғамбарлар жазбаларын және Інжілді қамтитын кел кітапты мұқият оқып шықтық. Сөйтіп, Иса Мәсіхтің барлық пайғамбарлары алдын ала жазған құтқарушы екенін білдік. Иса адам баласының күнәсін өтеу үшін Құдайдан берілген кемелді де шешуші құрбандық. Оған сенген әркім Құдаймен бірге мәңгі өмір сүре алатын болады. Құдайдан келген Иса Мәсіх қана бізді Құдаймен татуластырады. Біз бар үмітімізді оған артамыз. Сонда біз кімбіз? Біз бәріміз Иса Мәсіхтің шәкірттеріміз. Құран бізді Ахлал кітап деп атайды. Бұл кітаптың халқы дегенді білдіреді. Басқалар бізді мәсіхшілер деп атайды. Бұл мәсіхтің халқы дегенді білдіреді. Осы тұста өздерін мәсіхшілеріміз деп атайтындардың көп екенін ескерткіміз келеді. Алайда олар расында да мәсіхтің халқы дегенді білдірмейді. Мәсіхшілердің істегенін істеп адам мәсіхші бола алмайды. Дінге бет бұру сізге Құдаймен тығыз қарым-қатынас сыйлай алмайды. Тек Иса Мәсіх қана адамды Құдайға әкеле алады. Біз жарылқанған жандармыз. Өйткені біздің Исамыз бар. Ол біздің құтқарушымыз, иеміз және досымыз. Ол бізге Құдаймен тамаша тығыз қарым-қатынас сыйлады және өлімнің көзіне тасалмай тіке қарауымызға мүмкіндік берді. Ол күн сайын бізге өзінің адалдығы мен сүйіспеншілігін көрсетіп отырады. Мәңгілік өмірге қатыстының бәрін Құдай бізге Иса Мәсіх арқылы берді. Одан біз жанымызға керектінің бәрін де таба аламыз. Бұл сұраққа жауап берместен бұрын пайғамбарлардың көне кітаптары бұрмаланып, өзгертілген дегендерге бірнеше сұрақ қойғымыз келеді. Кел кітап бұрмаланған деген пікір қайдан шыққан? Мұндай ауыр айып тағуға не негіз болды? Айтыңызшы, кел кітап қашан өзгертіліпті? Кім оны өзгертіпті? Бұл қай кезде болыпты? Қандай өзгерістер енгізіліпті? Киелі жазбаның бұрмаланғанына нақты дәлел бар ма? Егер сіз киелі кітап туралы айғақтарды шындап іздестіретін болсаңыз, Құдай өзінің жігерлендіруімен жазылған киелі сөзін қорғайтынын білесіз. Ал киелі кітап бұрмаланған дейтіндер, қауесет сөзге сенетіндер. Киелі кітап өзгертілген деп айып тағуға еш негіз жоқ. Керісінше, киелі кітаптың өзгермегенін дәлелдеуге негіз көп. Бүгінде әлемнің ірі мұражайлары мен университеттерінде Інжіл мен жаңа өсиеттің мыңдаған көне кітаптары сақталған. Бұл пергаменттердің көпшілігі Мұхаммедтің кезінен жүздеген жылдар бұрын бар болған. Егер де сіз сол көне кітаптарды қазір біздің қолымызда бар кітаптармен салыстыратын болсаңыз, онда Құдай өз сөзін біз үшін қалай дәл сақтағанын білер едіңіз. Біз оқып жүрген киелі кітап пен Мұхаммедтің кезіндегі киелі кітап екеуі бір. Пайғамбарлар Құдай сөзін жан-жануарлардың терісінен жасалған пергаменттерге жазды. Еврейлік хатшылар Құдай сөзін жаңа пергаменттерге көшіріп жазды. Бұл әбден жаттықтырылған хатшылар көшірменің түп нұсқа мен дәл болуына баса назар аударып, аса мұқият болды. Кітаптағы әріптер саны есептеліп, көшірменің түп нұсқадан ауытқымайтынына көз жеткізу үшін оның ортаңғы әрпі берілетін. Қате шыға қалғандай жағдайда пергаменттің көзі толығымен жойылатын. Еврей хатшылар Құдай сөзіне қол сұғу, Құдайға қарсы шығу екенін түсінді. Ардақты ағайын, сіз 1947 жылы Өлі теңізден табылған пергаменттер жайлы естіген боларсыз. Бұл пергамент Иса туылардан жүздеген жылдар бұрын көшірілген көне өсиет еді. Алайда бұл көне шежірелер 1000 жыл кейін жазылған шежірелермен дәл келеді. Киелі кітап ешқашан өзгертілмеген. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.